ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu mine vă salut astăzi Georgeta Doroftei, de la regia de emisie, care va fi astăzi și inginer de sunet și consilier pe probleme de muzică. Bine v-am găsit și vă urăm audiție plăcută la această emisiune, timp de aproximativ 60 de minute. Continuăm și astăzi călătoria prin epistola Apostolului Pavel către creștinii din cetățile Galatiei. Astăzi ne vom apleca asupra înțelesului sintagmei îndreptățire prin credință, un adevăr al Scripturii care a așteptat peste 1500 de ani ca să fie redescoperit. Și ca să vă spun cu adevărat ce vom face astăzi, va fi doar un început al acestui subiect pe care îl vom termina de dezbătut în emisiunea viitoare. Oare am înțeles noi cu adevărat ce ne transmite Dumnezeu despre curățirea păcatului? Înțelegem exact care este raportul dintre har și lege? Înțelegem exact ce înseamnă neprihănirea și cum ajungem la ea? Oare înțelegem cu adevărat care este locul crucii în viața noastră? Chiar și ucenicilor care au mers zi de zi cu Iisus timp de 3 ani și jumătate, le-a fost greu să înțeleagă cuvintele Domnului. Iată, sunt astăzi așa de mulți oameni, ucenici ai lui Hristos de la începutul mileniului al treilea de creștinism, pe care dacă îi veți întreba, vor răspunde cu sinceritate și cu toată convingerea, fără să își dea seama că, de fapt, comit o inadvertență în ceea ce privește Scripturile, vor răspunde că atâta timp cât serviciul de la templu, jertfele și ritualul au încetat și perdeaua de la mijloc s-a despicat, ei bine, spun ei, legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă pentru că nimeni nu-și poate căpăta neprihănirea în fața lui Dumnezeu prin faptele legii. Acești ucenici, adepți ai harului ieftin, vor arăta spre jertfa Domnului și vor spune că legea a fost lepădată, fără să înțeleagă faptul că odată cu acest enunț au acceptat chiar doctrina străină Scripturii, împotriva căreia s-a ridicat Luther, aceea a imposibilității biruinței asupra păcatului, atâta timp cât ființele omenești au o natură păcătoasă. Problema foarte serioasă la care vă invit să vă gândiți este aceea că, în fața dreptății veșnice a lui Dumnezeu, trebuie rezolvate toate aspectele păcatului, cunoscute sau necunoscute, conștiente sau inconștiente. Abia de pe această poziție este posibilă înlocuirea vechiului legământ cu cel nou, cu rezultatele practice și cu perspectivă sigură în viața poporului lui Dumnezeu, cu perspectivă sigură în viața fiecărui credincios. Categoric, nu este simplu ceea ce ne-am propus să discutăm astăzi. Așa că, înainte de a deschide Scripturile, Înainte de a începe dezbaterea propriu-zisă a pasajului din Epistola către Galateni, și vă spuneam că astăzi este doar un început, vă invit să ne rugăm împreună ascultând un cântec care este de fapt o rugăciune. Și acum vă invit, dragi prieteni, să deschidem scripturile la Epistola către Galateni, capitolul 2, versetele de la 15 la 21. Nu contează ediția și traducerea pe care o aveți, fiindcă nu există diferențe de înțeles oricare ar fi traducerea. Eu însumi vă traduc așa cum v-am obișnuit deja din Biblia în franceza curentă, o traducere interconfesională apărută la Paris în 1993. Citez. Noi suntem evrei din naștere și nu păcătoși dintre neamuri. Totuși știm că omul este socotit drept în fața lui Dumnezeu numai prin credința lui în Iisus Hristos și nu prin împlinirea legii lui Moise. Iată de ce am crezut noi în Iisus Hristos, pentru a fi socotiți drepți datorită credinței noastre în Hristos și nu ca împlinitori acestei legi, căci nimeni nu va fi socotit drept în fața lui Dumnezeu pentru că am împlinit această lege. Dar dacă atunci când căutăm să fim recunoscuți neprihăniți datorită lui Hristos, se dovedește că suntem păcătoși tot la fel ca neamurile, înseamnă asta oare că Hristos este un slujitor al păcatului? Categoric nu. Căci dacă reconstruiesc sistemul legii pe care am distrus-o, mă arăt ca unul care nu ascultă de lege. Or, în ceea ce privește legea, sunt mort de o moarte provocată chiar de lege, astfel ca să pot trăi pentru Dumnezeu. Am murit cu Hristos pe cruce, dar nu mai sunt eu cel care trăiește, ci Hristos trăiește în mine. Viața omenească pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și și-a dat viața pentru mine. Nu vreau să resping harul lui Dumnezeu. Într-adevăr, dacă legea este mijlocul de a deveni neprihănit în fața lui Dumnezeu, atunci Hristos a murit degeaba. Citat închis. Și cu aceasta deja am pus punct și capitolului al doilea din Epistola către Galateni. Sper că deja ați remarcat, dragi prieteni, că în acest pasaj apare prima dată în epistolă cuvântul îndreptățit. În alte Biblii este tradus justificat, iar în traducerea Cornilescu, pe care o utilizați la studiu cei mai mulți dintre dumneavoastră, apare sintagma socotit neprihănit. Paragraful acesta este de o importanță covârșitoare, pentru că prin el înțelegem minunata doctrină a îndreptățirii prin credință, pe care o dezvoltă Pavel și ne-o transmite ca pe o comoară fără preț peste milenii. Reformatorul Martin Luther, descoperind această doctrină în timp ce traducea Biblia în limba poporului său, avea să spună, citez: acesta este adevărul Evangheliei. Este cel mai important și mai deosebit punct al doctrinei creștine, în care se adună cunoașterea și înțelegerea întregii evlavii. Dacă s-ar pierde vreodată doctrina îndreptățirii, atunci s-ar pierde toată doctrina creștină veritabilă. De aceea este absolut necesar să cunoaștem bine acest punct de doctrină, să învățăm pe alții și să-l aducem la cunoștință în toată vremea. Citat închis. Cineva spunea pe la începutul secolului 20 că doctrina îndreptățirii prin credință înalță și cinstește slava lui Hristos și dărâmă la pământ slava deșartă a omului. Și mai adăuga el că oricine neagă îndreptățirea prin credință și predică îndreptățirea prin fapte nu este un creștin veritabil, ba este chiar un adversar al lui Hristos și al Evangheliei Harului, pentru că se închină slavei deșarte a omului. Problema fundamentală a relației dintre om și Dumnezeu este aceea că Dumnezeu este drept, în timp ce omul este păcătos. Privind din acest unghi, relația dintre noi și Dumnezeu este în realitate un conflict. Și ne dăm seama de dimensiunea acestuia cu atât mai mult când citim în Scriptură că plata păcatului este moartea. Suntem sub judecată. Era justificată întrebarea pe care Bildad din Șuah i-o pune prietenului său Iov: cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Spunea el. Este și întrebarea pe care și-o pune și în același timp ne-o pune și nouă Pavel, care răspunde apoi prin acest pasaj pe care deja vi l-am supus atenției și care expune doctrina îndreptățirii prin credință și ne asigură că nu există nicio altă alternativă pentru salvare. Înainte însă de a vedea nu atât care sunt termenii pe care ne-i propune Pavel, ci raportul dintre păcătos și Domnul Iisus, vă invit să ascultăm o piesă muzicală. Subiectul acesta este mult prea vast ca să le puizăm într-o singură emisiune, dar cu siguranță și astăzi vom găsi un prilej potrivit de meditație și hotărâri, și nu doar pentru că suntem la emisiunea Tu Hotărăști.
Show the world.
Dacă ar fi să facem un enunț al spuselor lui Pavel, nu doar în epistola către Galateni, care poate reprezenta un caz particular, atunci am spune că mântuirea este numai prin har și nu prin fapte, dar roada ei este ascultarea de porunci. Această ascultare dezvoltă caracterul creștin și are ca rezultat starea de bine, de confort spiritual. Ea este o dovadă a iubirii noastre față de Domnul și a preocupării și dragostei față de semenii noștri. Ascultarea care vine din credință adeverește și demonstrează puterea Domnului Hristos de a transforma viața și întărește în acest fel mărturisirea creștină. Toată această declarație, dragi prieteni, spusă aproape pe nerăsuflate, seamănă cu o mărturisire de credință și chiar este o mărturisire de credință. Este o chintesență, dar ca să ajungi la ea, nu este tocmai simplu. Cel puțin, omenirii care își spune creștină, nu i-a fost simplu să ajungă la această înțelegere. Unii creștini, spre exemplu, nu văd deosebirea dintre iertarea păcatelor și ștergerea lor. Ei acceptă ca Dumnezeu să fie împăcat cu omul, deși adevărul cere inversul, ca omul să vină să se împace cu Dumnezeu. Ei nu cred nici că o curățire autentică este posibilă sau necesară, fiindcă sunt mulțumiți să continue păcatul până în momentul glorificării. Repet ce mai spuneam. Astfel de creștini, odată cu lepădarea legii, au acceptat ideea imposibilității biruinței asupra păcatului atâta timp cât ființele omenești au o natură păcătoasă. De aceea, vorbind doar despre har și eliminând total legea, vorbind în felul acesta doar despre un har ieftin. Subiectul pe care îl abordăm nu este deloc simplu, pentru că pune o problemă foarte serioasă. În fața dreptății veșnice a lui Dumnezeu, trebuie rezolvate toate aspectele păcătosului, cunoscute sau necunoscute, conștiente sau inconștiente? Și de aceea, prin credință, prin puterea Duhului Sfânt și prin locuirea lui Hristos în noi, vechiul legământ va fi înlocuit cu cel nou, iar rezultatul practic în viața poporului lui Dumnezeu? Rezultatul practic din viața mea sau din viața ta, dragul meu prieten, va fi acela că legea va fi înscrisă conform prorociei în mintea și în inima noastră. Faptele noastre bune nu vor fi faptele legii, ci faptele credinței, care vor face dovada nașterii din nou, despre care îi vorbea Domnul Hristos lui Nicodim, venit pe furiș să afle adevărul la ceas de noapte. Sper că nu este simplu. Sigur că nu este simplu. Nu trebuie să privim lucrurile cu simplism. Nu trebuie uitat nicio clipă ceea ce ne desparte de Dumnezeu este păcatul. Dacă eradicarea păcatului ar fi simplă, atunci, pur și simplu, n-am mai avea despre ce să vorbim. Dar păcatul este adânc înrădăcinat în noi, până într-atât încât urechile ne sunt înfundate, ne sunt astupate și nu auzim strigătul lui Ioan din pustie: pocăiți-vă, nici strigătul lui Iisus, pocăiți-vă, adică renunțați la păcatele voastre. Păcatul este acela care ne astupă urechile și ne lasă auzul liber doar pentru jumătate de adevăr. Auzim că mântuirea stă în iertarea păcatelor, dar refuzăm să auzim și că adevăratul botez se face prin Duh Sfânt și prin foc. Focul credinței, care mistuie egoismul nativ al omului, și Duhul Sfânt, care schimbă natura păcătoasă a omului cu cea duhovnicească. Acestea nu sunt posibile fără credință, ceea ce înseamnă alegere din partea omului. Vrea omul cu adevărat să renunțe la păcat, să se pocăiască real? Sau ar dori ceva cu mult mai comod, să sară peste etapa acceptării efective a lui Hristos? Odată cu noile descoperiri ale medicinei, se nasc noi întrebări legitime. Cât de adânc este înrădăcinat păcatul în om? Dacă vrei cu adevărat eliberarea de păcat, atunci este necesar să-ți pui problema fiziologiei acestuia, fiindcă el este acela care stă în calea întâlnirii reale cu Dumnezeu. Vechii evrei au crezut că pot scăpa de păcat prin faptele legii, prin jertfele de la templu și prin împlinirea poruncilor. Ceea ce n-a înțeles fariseul și cărturarul, elita vremii, cei care dădeau tonul vieții spirituale, ceea ce n-au înțeles ei era că omul nu are nimic bun în el și că nu se poate sfinți prin fapte personale. Dar nu râvna pentru lege îi se imputa, ci respingerea credinței, orbirea spirituală care nu-l lăsa să vadă mai departe de interesul ritualist de moment. Așa că, dragul meu prieten, oare eu sau tu, dacă vom împlini doar niște cerințe exterioare, cum este botezul sau participarea la serviciile divine, sau chiar actele de binefacere, vom fi mai buni decât fariseul sau cărturarul? Unde este botezul cu foc și cu Duh Sfânt? Unde este nașterea din nou? Care este oglinda în care îmi pot vedea cu adevărat chipul stării al situației mele spirituale? Și acum, dragi prieteni, un mic respiro muzical. cât de adânc este înrădăcinat păcatul. Medicina, după lungi dezbateri, acceptă azi psihanaliza ca pe o specialitate legitimă și respectabilă, care oferă, dacă nu de fiecare dată o rezolvare, cel puțin oferă asistență terapeutică tulburărilor mentale. Astăzi se știu multe despre funcționarea minții și ne este foarte clar că de fiecare dată când Scriptura face apel la organele interne ca sediu al binelui sau răului din noi, al împietririi sau deschiderii către adevăr și credință, fie că este vorba despre organe ca inima sau rărunchii, ne este clar că de fapt se face referire la minte. Haideți să vedem doar câteva exemple. Un verset din Geneza. Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Sau iată două versete din Evanghelia după Matei. Adresându-se mulțimilor de pe muntele fericirilor, Domnul îi atenționa pe oameni de confuzia pe care o vor trăi dacă nu vor identifica adevărata comoară. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mai apoi, adresându-se doar fariseilor, îi întreabă: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Din cele trei exemple, dragi prieteni, ați concluzionat deja că de fiecare dată când este vorba despre inimă, se vorbește de fapt despre mintea omului și despre gândurile lui. Acolo este sediul hotărârilor, al alegerilor și al acceptării credinței. Este așa de important acest sediu al înțelegerii, al credinței, al stabilirii relației cu Dumnezeu, încât Scriptura utilizează cuvântul inimă de numai puțin de 893 de ori cu toată familia lui de cuvinte. Aceasta confirmă cât de interesat este Dumnezeu de mintea oamenilor. Cu peste trei decenii în urmă, un psihiatru creștin ridica următoarea întrebare și citez: datorită faptului că procesul subconștient joacă un rol așa de însemnat în comportarea și viața noastră mentală și înțelegând că atâta răutate zace ascunsă, teologii s-au întrebat, firește, cât de mult poate afecta procesul mântuirii predicat în Evanghelia lui Hristos subconștientul uman. Duce oare acceptarea teoriilor psihologice moderne la concluzia că viața religioasă afectează numai conștientul și că o mare parte a personalității umane este lăsată neatinsă și neschimbată? Urmează de aici să sugerăm că omul credincios va rămâne într-o stare în care cea mai mare parte a ființei lui este în rebeliune împotriva lui Dumnezeu și deci străină de Dumnezeu? Citat închis. La așa o întrebare trebuie dat un răspuns. Răspunsul este că toată rebeliunea, toată răzvrătirea și tot ce este străin de Dumnezeu trebuie eradicat din inimă înainte ca cineva să poată sta în prezența lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că și subconștientul trebuie curățit, dacă vorbim despre pocăință, dacă ne dorim pocăința, dacă ne dorim neprihănirea, dacă vorbim despre nașterea din nou, despre întâlnirea cu Hristos, dacă toate acestea sunt idealuri în care mai credem. Calea de a curăți subconștientul este aceea de a-l face conștient. Lucrul acesta stă în puterea Duhului Sfânt și în puterea Evangheliei, chiar în momentul în care păcătosul a ajuns la maturitate în om, ca păcat, și se manifestă de plin. Aceasta este puterea darului credinței, dragi prieteni, și iată doar câteva gânduri din comorile consemnate în scris ale bisericii. Citez: convingerile implantate în inimă și luminarea înțelegerii prin acceptarea cuvântului lucrează în deplină armonie. Adevărul adus în fața minții are putere să trezească energiile adormite ale sufletului. Citat închis. Sau un alt gând în aceeași ordine de idei. Citez. Când Iisus este înțeles prin credință și adus în sanctuarul interior al inimii, Duhul Sfânt modelează și aranjează caracterul după asemănarea lui Hristos. Citat închis. Haideți să aprofundăm aceste precizări ale Bisericii. De fapt, sunt atenționări de care trebuie să ținem cont dacă dorim să vedem chipul Domnului la revenirea Lui. Convingerile implantate în inimă sunt acelea care țin de inconștient, pe când adevărul adus în fața minții este conștient. Tot așa, adevărul înțeles prin credință este o apreciere conștientă care va avea efect asupra sanctuarului interior al sufletului, care poate fi subconștient. Subconștientul are influența asupra conștientului și trebuie luat în considerare când se discută despre caracter și despre nașterea din nou. Lucrul acesta înseamnă că oamenii buni pot avea păcate necunoscute. Cei care își consacră cu sinceritate viața în serviciul lui Dumnezeu sunt adesea surprinși și dezamăgiți să constate că sunt confruntați cu obstacole și încercări sau că diverse situații din viață scot tot ce este mai rău din ființa lor. Sunt descoperite defecte a căror existență nici nu o bănuiam. În providența sa, Hristos aduce aceste persoane în situații diferite ca să poată descoperi în caracterul lor defecte care au fost ascunse în înțelegerea lor de până atunci. Toate acestea, dragi prieteni, ne ajută să înțelegem și să dăm un sens numeroaselor afirmații ale lui Iisus. Când a spus, eu am venit ca ei să aibă viața și să o aibă din belșug, acestea sunt cuvintele Domnului, înțelegem de aici că nu trebuie să fie nicio reținere, nicio vină, ci viața să fie așa cum a plănuit-o Dumnezeu. Când a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, putem aprecia în aceste cuvinte puterea vindecătoare a neprihănirii oferite de Hristos. Când a vorbit despre parabola viei și a fiului omorât, el, Domnul, descoperea în realitate gândirea necunoscută a ascultătorilor lui. Așa că omul nu poate sta nepăsător. Neprihănirea nu se poate căpăta stând cu mâinile încrucișate într-o expectație contemplativă. Nu se poate căpăta prin acte umane, cu atât mai puțin prin faptele legii. Dar ascultarea de lege, credința, acceptarea lui Hristos ca mântuitor, deschiderea către Duhul Sfânt, studiul profund al Scripturilor, acestea sunt partea omului, care într-un cuvânt se cheamă alegere, alegerea pe care o faci. Alegerea, evident, nu-ți dă neprihănire, dar face posibilă lucrarea Domnului de acordarea neprihănirii. Muntele care poate fi mutat prin credință în mare, sau pomul care poate fi dezrădăcinat și mutat prin credință, chiar imposibilul mersului pe ape poate deveni o realitate prin credință. Nu-mi dau seama dacă am complicat sau am simplificat înțelegerea. Vreau însă să mai fac o precizare. Evanghelia Harului lui Iisus poate descoperi păcatul ascuns, păcatul din profunzimile subconștientului și îl poate aduce la suprafață, conștientizându-l și dându-i posibilitatea lui Hristos să ni-l ia, să ni-l ierte, să ne elibereze de el. Dar acum, dragi prieteni, înainte de a merge mai departe cu analiza, vă invit la o audiție muzicală. Ioan ne dă asigurarea că Iisus înțelegea motivele ascunse ale oamenilor. El vedea prin falsitatea, prin poleala deliberată, menită să-ți ia ochii, și vedea prin ezitările societății. Ioan ne spune că Domnul nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. V-am citat un verset șocant din Evanghelia după Ioan, peste care adesea suntem tentați să trecem cu ușurință. Știința medicală a reușit abia de puțină vreme să înțeleagă câte ceva, destul de puțin, din cunoștința despre om pe care a exprimat-o Domnul Hristos acum 2000 de ani cu atâta putere. O profeție din Isaia ne edifică printr-o imagine remarcabilă despre modul în care percepea Iisus motivațiile ascunse și cum înțelegea el caracterul păcătosului și al păcatului, evident. Ne este prezentat caracterul nobil pe care urma să-l aibă Mesia, cum urma să-l obțină și cum îl va afecta, cum va trăi el viața pe pământ. Isaia ne spune că Duhul Domnului se va odihni peste el, un duh de înțelepciune, pricepere și cunoaștere, și că nu va judeca după înfățișare, ci cu neprihănire. Neprihănirea capătă o asemenea importanță și o asemenea extindere, încât îi va folosi ca veșmânt. Citesc din capitolul 11 din Isaia. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul rărunchilor lui. Iată aici o referire la rărunchi de data aceasta. Este un alt organ care are adesea aceeași interpretare ca și inima și mintea. Se referă în realitate la activitatea mentală profundă. La momentul în care scria Isaia, anatomia, fiziologia și patologia nu ajunseseră la nivelul de azi al cunoștinței, dar felul în care ne transmite adevărul exclude orice echivoc. Scriind în felul acesta, Isaia se referă la motive, la caracterul interior care va fi analizat în fața judecății și comparat cu cuvântul scris și cu cuvântul care a devenit trup și a locuit printre noi, modelul, standardul lui Dumnezeu pentru copiii oamenilor. Privind din acest unghi, dragi prieteni, concluzionăm că nu este suficient doar să crezi în Isus, ci trebuie să te lași modelat de Duhul Sfânt până când capeți puterea să și crezi cum a crezut și ce a crezut Isus. De altfel, Domnul făcea des referire la o profunzime de acest fel al credinței. Și dacă rărunchii semnifică profunzimile insondabile de către om ale subconștientului în care se ascunde păcatul, iată Ieremia, după ce se ceartă cu Domnul despre cum prosperă cei răi, observă că ei nu slujesc decât cu buzele. Ești aproape de gura lor, dar departe de rărunchii lor, spune Ieremia. Și bineînțeles că nu este vorba aici de neputința Domnului de a ajunge la profunzimea gândirii lor, ci faptul că omul păcătos se ține departe de Dumnezeu. Ca urmare, Ieremia face următoarea afirmație. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Apoi continuă. Eu, Domnul, cercetez inima și rărunchii. Mai apoi, în cartea Apocalipsei, Iisus, martorul credincios, se referă și el la rărunchi când vorbește cu cele 7 biserici. Eu sunt cel care cercetez rărunchii și inima, spune Domnul. Concluzia, dragi prieteni, este aceea că la judecată nu va rămâne nimic ascuns, nici cele mai mari profunzimi. Vorbind în felul acesta, Isaia îl descrie pe Hristos stând în fața Tatălui prin credincioșie, credința lui făcându-l astfel neprihănit. Aceasta este, dragi prieteni, o descriere a modelului, a felului de oameni care vor putea sta în fața Tatălui, pentru că ei vor avea credința lui Isus și vor fi îmbrăcați în Isus. Pe cine va vedea Tatăl la judecată? Îl va vedea pe omul care a oscilat toată viața între păcat și curăție, între blestem și binecuvântare? Nu. Tatăl îl va vedea pe Iisus, în numele căruia și în puterea căruia ne vom prezenta la judecată. Neprihănirea va fi acordată prin credință. Aceasta este o credință care se prinde de harul lui Dumnezeu când dreptatea sa deschide rărunchii noștri, dar noi vom fi prinși de mâna lui Iisus la momentul acela. Așadar, această situație cere nu numai credință în Iisus, ci chiar credința pe care a avut-o El, credința lui Iisus. Este sfatul desprins din cartea Apocalipsei. Biserica Laodicea, cea care simbolizează un ultim stadiu al drumului bisericii prin istorie înaintea revenirii Domnului, este chemată la acest fel de viață prin credință, prin discernământ spiritual și neprihănirea lui Hristos. Dar neprihănirea nu poate fi acordată până când Laodicea nu devină conștientă de starea ei, până când rărunchii ei nu sunt deschiși ca să-și dezvăluie starea, până când nu ajunge în armonie cu Hristos. Și de aceea îi se spune: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărz din gura mea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dragi prieteni, Domnul nu ne va lua păcatele fără permisiunea noastră. Poporul lui Dumnezeu trebuie să decidă ce dorește mai mult, păcatul sau pe Hristos. Dar în perspectiva lucrării pe care urmează să o facă Domnul, El va cerca și va scoate la suprafață păcate despre care n-am știut nimic, ceea ce arată că El este dispus să meargă profund în sondarea inimii, a rărunchilor, a minții omului, ca să atingă cele mai mari adâncimi. El nu-și va putea pune pecetea, chipul perfect al caracterului Său, peste noi, până când aceasta nu este realizată în noi. Pentru aceasta trebuie doar să cooperăm prin alegerea pe care o facem: credința sau păcatul, Hristos și neprihănirea sau păcatul și pierzarea. Dacă păcatele ne-ar fi luate fără să știm, Domnul nu ne-ar face un bine. Este necesar să știm când ne este luat și iertat păcatul, ca să putem ști când primim neprihănirea. Trebuie să-i dăm Domnului rărunchii și inima și mintea, toată ființa, pentru că răzvrătirea noastră să poată fi curățită. Dragi prieteni, mă opresc aici pentru astăzi. În emisiunea aceasta am vrut doar să jalonez câte ceva despre păcatul ascuns în profunzimile umane, ca să nu ni se pară că harul Domnului, pe care pe drept cuvânt nu-l merităm, ni se dăruiește înainte de a renunța la păcate. Sigur, un subiect așa de vast ca cel al neprihănirii prin credință nu poate fi epuizat doar în aproximativ 60 de minute, și tocmai de aceea vă invit și la viitoarea întâlnire la emisiunea Tu Hotărăști, ca să vedem împreună mai departe cât de bun, dar și cât de drept este Domnul, și ca să înțelegem care este raportul dintre har și lege. Vom înțelege mai bine ce voia să spună Pavel galatenilor și ce ne transmite Iisus prin Scripturi nouă celor de azi. Până la viitoarea întâlnire, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Geta Doroftei de la regia de emisie, vă urăm toate cele bune, la revedere și Dumnezeu cu noi până ne vedem! Oh.